Je odkojený libereckou operou, původně hrál na Lesní roh. Jako pěvec může zpívat prakticky veškerý repertoár. Jako dirigent působí nejen v libereckém divadle FX Šaldy, ale třeba taky v Plzni v divadle Josefa Kajetána Tyla. Spolupracuje s Hradeckou filharmonií, s Filmovou filharmonií či s Podkrkonošským symfonickým orchestrem. Dirigent Josef Kurfiřt. Ptát se budu nejen na Carmen a Čardášovou princeznu, to by se dalo čekat, ale taky na Hvězdné války a westernovou hudbu. A taky na to, kdy se mu kdo naposledy trefil do noty. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu Vás zdraví Alena Zahrebnická a za moment i Josef Kurfiřt.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodil se v Liberci do hudební rodiny. Absolvoval na Pražské konzervatoři v oborech klasický zpěv a dirigování. Už během studií spolupracoval s filharmoniemi, uměleckými sbory či divadly. Účastnil se a uspěl v dirigentských soutěžích a podílí se na projektu uvedení Mahlerovy symfonie Tisíců. Nové projekty chystá pro své mateřské liberecké divadlo FX Šaldy. A nejenom to. Tak dobrý den, Josefe.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Je mi ctí a děkuji za to, že jste ho přijal. Řekněte mi, po kolika tónech či taktech poznáte, o jakou skladbu, klasickou skladbu se jedná?
No, řekněme, po pár taktech poznám zhruba, o jakou hudební epochu se jedná. To rozhodně. A samozřejmě, pokud tu skladbu znám, tak mě těch pár taktů stačí, abych určil teda přímo název skladby a autora, ale pokud tu skladbu neznám, neslyšel jsem ji někdy, tak to může trvat klidně několik minut a můžu jako přemýšlet, jestli je to třeba Beethoven, Mozart nebo Haydn a můžu si s tím lámat hlavu poměrně dlouho.
Ale často se nebudete určitě plést, protože vím, že vlastně posloucháte skoro jen vážnou hudbu, možná dokonce jenom vážnou hudbu. Dokážeme si vlastně my v dnešní době představit, jak slavní autoři zněli tehdy, myslím na koncertech například?
Já myslím, že dneska právě je poměrně velká část té klasické scény, která se věnuje té poučené interpretaci. A vlastně dnes je možnost slyšet právě autory jako Beethoven, Mozart, vlastně už velmi často interpretovat jejich skladby na dobové nástroje. A samozřejmě těžko můžeme si úplně představit, jak rychle byli zvyklí tu hudbu hrát v té době, pokud tam nejsou nějaké přesné předpisy, protože řekněme, když je napsáno Allegro, tak to je poměrně široký pojem. Ale můžeme si představit minimálně aspoň zvukově, jak to mohlo znít, protože přece jenom ty dobové nástroje máme dochované a můžeme, a dneska skutečně ty orchestry se tomu věnují, té poučené interpretaci, anebo právě té dobové interpretaci. A ačkoliv já třeba sám jsem spíš příznivec toho hrát vlastně ty autory od klasicismu směrem k nám na moderní současné nástroje, tak minimálně tahle ta poučená interpretace je nesmírně zajímavá a vždycky si to rád poslechnu.
K vážné hudbě vás nasměrovala rodina. Tatínek hraje na Lesní roh. Taky jste s ním začínal?
Přesně tak. Přesně
jak dlouho jste u něj vydržel?
No, já jsem na Lesní roh hrál 10 let, takže těch 10 let jsem vlastně se učil u něho.
Uh-huh. Maminka je pěvkyní, ona vás přivedla a připravovala i na přijímačky na konzervatoři. Vystudoval jste tedy dirigování a zpěv, rozumím, že vás baví oboje. Šlo by sedět na dvou židlích?
No, já si myslím, že asi ne. A to už tak nějak jsem zjistil během studia, kdy přece jenom, aby to člověk dělal na 100%, tak musí prostě jednomu dávat víc a logicky to druhý trochu ochudí. Takže já jsem pak asi už víc dával přece jenom tomu dirigování, co mě ještě vlastně tak nějak jako asi o něco víc ještě táhlo.
Pochopila jsem, že vaše snoubenka se taky věnuje vážné hudbě. A poznali jste se při práci?
Ano, poznali jsme se při práci, přesně tak. Poznali jsme se, když jsme oba zpívali vlastně v takovém sboru a jeli jsme na zájezd a tam na tom zájezdě jsme se vlastně jakoby seznámili.
Chápu, že hudba je i vaším koníčkem. Vejde se vám do života ještě něco dalšího?
Určitě. A to teda zase máme společné se snoubenkou. My milujeme cestování. Cestování je naše velká vášeň. Když je ta možnost, což teď během pandemie moc nebyla, tak jsme vždycky vyjížděli minimálně aspoň na nějaký prodloužený víkend někam, já nevím, do Kodaně nebo do Paříže a tak, takže cestování je určitě velká vášeň.
Přál bych si, abych mohl při každém vystoupení u posluchačů probudit prostřednictvím hudby emoce a přenášet na ně radost z hudby, říká dirigent Josef Kurfürst. Povídáme si v Záletech. Emoce v muzice, to je skvělé téma. Tak jaká skladba ve vás vyvolává emoce, největší emoce?
To je hodně těžká otázka, protože musím říct, že ta paleta těch skladeb je neskutečně široká. A asi jenom jeden z příkladů, ale je to skutečně jenom jeden z mnoha, tak to jsou třeba skladby od Richarda Strause. Třeba Elektra. To je v podstatě pro mě od začátku do konce toho představení je to jedna velká emoce. Takže to je jeden z příkladů, ale skutečně těch emocí je neskutečně moc.
Zajímá mě, jestli se ta emoce může dostavit i v případě, že tu skladbu posloucháte po několikáté. Že vlastně se dostavuje pravidelně a že už tak jako trochu víte, co s vámi ta skladba, když ji znovu uslyšíte, udělá.
Je to naprosto přesně, jak říkáte. Já, když mám vlastně takovou jako chuť trošku se jako skutečně emočně jako uvolnit a jako užít si krásný zážitek, tak si třeba přesně pustím, já nevím, závěr třeba konkrétně taky od Richarda Strause, závěr Růžového kavalíra. A zkrátka vím, že až přijde takt XY, tak je mi úplně jasný, že budu brečet jak želva.
Jak je to s emocemi v případě, že máte taktovku v ruce?
To je proměnlivé, protože někdy si to můžu užít, protože krásně všechno sedí, všechno jede, všechno se daří, a můžu si to jenom vlastně užít, tu skladbu. Někdy samozřejmě člověk musí korigovat některé jako drobnosti a tak tím pádem člověk zase musí rychle nahodit takový ten operativní mod a vlastně s čistou hlavou chladnokrevně zareagovat a srovnat případnou nepřesnost.
Nepřesnost, která se v orchestru objevuje, rozumím. Liší se nějak dirigenti v tomto ohledu, tedy v ohledu práce s emocemi?
Já si myslím, že určitě. Myslím si, že asi každý člověk je tak individuální a vlastně jednak sám má úplně jinak nastavené vnitřní emoční paletu, ale potom samozřejmě i ta každá jednotlivá skladba na každého působí úplně jinak. A během vlastně zkoušení to, myslím, nikdo nedá úplně identicky, jako by to dal třeba nějaký kolega.
Může ta skladba znít v podání vás a jiného dirigenta diametrálně jinak? Nebo v čem by se lišily?
Úplně diametrálně jinak asi ne, ale člověk má při té práci s orchestrem a s partiturou velkou, vlastně až možná překvapivě velkou možnost
vlastní tvorby
nebo vlastního zásahu. Protože člověk se může zaměřit na nějaké drobnosti, ať už to jsou třeba nějaké frázování nebo dynamika. Ta možnost zásahu tam je a vlastně každý si tam může vytáhnout něco, v čem ho ta skladba oslovuje. A to třeba podtrhnout.
Josef Kurfürst je dirigentem a taky pěvcem. Ráda bych mluvila taky o té vaší pěvecké části profese. Je to pořád ještě aktuální téma, anebo už jen vzpomínáte?
Přiznám se, že asi bych se s tím nedokázal úplně rozloučit, přece jenom když tomu člověk věnuje tolik let. Takže já strašně rád zpívám, ale ne solově, ale ve sboru. Takže já jsem třeba členem Kýnova smíšeného sboru, který působí v Praze. A teďko vlastně zítra už začínám s nimi zkoušet na jeden koncert. Takže to se těším, to si zaspívám zase. Mm-hmm.
Jako dirigent jste prý poprvé uvedl skladbu svého kamaráda Marka Pavlíčka. Tak jaké to bylo, když jste poprvé vyskočil na ten stupínek? Byl-li tam stupínek?
Stupínek tam nebyl, ale
tak obrazně
ale když jsem přišel, ano, když jsem přišel před ten soubor, tak to bylo neskutečně zvláštní, protože přece jenom takové to poprvé je vždycky něco úplně nového. Ale bylo to krásné v tom, že vlastně v tom souboru seděli spolužáci, byla to skladba mého kamaráda a tak nějak jako celé to vlastně proběhlo, že jsem ani nevěděl jak skoro.
Říkáte, že nemáte rád soutěže. Obecně je účast na nich podmínkou pro to, aby dirigent či interpret obecně vešel ve všeobecnou známost?
Určitě. Tím, že vlastně ta branže je taková, že ten počet, řekněme, míst, kde člověk může působit, je velmi omezený. A vlastně těch absolventů dirigování a obecně dirigentů je velká spousta, tak vlastně, jak se má člověk dostat k té práci, tak je v podstatě buď nějaká náhoda a štěstí, anebo právě přesto, že si ho někdo všimne na soutěži a dá mu vlastně tu možnost.
Když jsem zmínila i to cvičení, jak cvičí pěvec nebo hráč, to si dokážu představit. Ale jak cvičí dirigent?
No, dirigent cvičí v podstatě nepřetržitě, stejně ale v podstatě jako hráči nebo zpěváci, protože v téhle té umělecké profesi je to tak, že vlastně ta práce nikdy nekončí koncem toho představení. Je to, řekněme, tak, že člověk teda jde spát, ale vlastně už druhý den už vlastně přemýšlí, jak to bylo včera a co by se dalo zlepšit, anebo už právě pracuje na něčem dalším. A je to takové, že vlastně člověk nikdy nezaklapne nějaké pomyslné dveře a nejde domů, řekněme, s čistou hlavou a vlastně permanentně si v sobě nosí tu práci na dovolenou, na návštěvu za rodiči a vlastně permanentně v sobě nějakým způsobem řeší tu práci, řeší tu skladbu, na kterou se třeba připravuje nebo kterou právě absolvoval. A je to vlastně permanentní proces. Všechno to vlastně běží v té hlavě a člověk si to musí vlastně přesně představovat a já vždycky, než jdu poprvé na nějakou zkoušku, tak vlastně si to takhle doma nasimuluju, si to skutečně otevřu a dávám pomyslné nástupy tu flétnám, tu hornám a tak. A je to v absolutním tichu. A vlastně jenom ta hudba mi jede v té hlavě a musím říct, že asi by to byl pohled možná na to, aby někdo zavolal psychiatrii.
A Josef Kurfiřt, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S dirigentem Josefem Kurfiřtem dnes mluvíme o dirigentské profesi. Jsou dirigenti, kteří v ruce drží taktovku a dirigenti bez taktovky. A proč?
Já myslím, že to je v podstatě jenom takový drobný detail, protože ta taktovka je taková jakoby prodloužená ruka, že v podstatě člověk nemusí tak moc se rozmáchnout a vlastně ta taktovka pomůže v tom, že i vzdálenější hráč vlastně ji zahlídne, že to je vlastně pohodlnější, taková, jako, řekněme, že to je pomůcka k tomu, aby to bylo výraznější, nebo aby člověk třeba nemusel dělat obrovská gesta a přesto to pořád bylo precizní, to gesto.
Z čeho ta taktovka je? Dá se třeba nahradit, já nevím, špejlí, platací, jehlicí?
V podstatě asi by to šlo, ale bývá buď ze dřeva nebo z plastu.
Vy jste stvárnil například balet Mowgli, jehož tedy hudbu jste nahrál s divadelním orchestrem divadla FX Šalady ve vašem domovském Liberci. Všechny kritiky psaly, že to byla dynamická barvitá kompozice, že to bylo něco, co evokovalo skutečně velmi dobře prostředí džungle. Autorem hudby je Aleš Březina. Je to ten Aleš Březina, který spolupracuje s Janem Hřebejkem, Petrem Zelenkou a spolupracoval s Jiřím Menzlem?
Přesně tak.
Když jste vytvářeli to prostředí džungle, používali jste nějaké nástroje, které vlastně by automaticky doprovázely to dané prostředí, třeba africké bubny?
Ano, přesně tak. Používali jsme celou škálu bicích nástrojů a potom ještě vlastně na dokreslení, tak tam byl vlastně speciální sound design a ten udělal ještě některé barvy. A dokonce právě Aleš Březina se naučil těch několik tónů, se naučil tuším, že na sitár, protože na ten prostě nikdo neuměl, takže on, aby to mohl někdo zainterpretovat, tak on se naučil prostě pár těch taktů, které tam napsal a vlastně sám je interpretoval.
V příští sezóně vás čeká nastudování baletu Carmen, četla-li jsem správně, a také opery Mericha Kálmána, Čardášová princezna, oboje pro Liberecké divadlo. Tak postupně, čím to bude jiné ve srovnání s jinými Carmen?
No minimálně se bude lišit tím, že vlastně je to kompozice Ščedrinová a je to v podstatě na motivy té Bizetovy Carmen, takže člověk vlastně rozpozná ty melodie, které zná od Bizeta, ale s tím prostě pracuje jinak trochu. Takže v tom to je určitě jiné a zajímavější zase pro posluchače, že to je jiné zpracování. A myslím si, že ten příběh, když bude vlastně vyprávěný pouze díky tomu pohybu, díky té choreografii, tak zase může otevřít trošku jiná vrátka k vnímání toho celého příběhu a může třeba otevřít i jiný pohled na konkrétní postavy.
Od absolutoria máte 5 let, za tu dobu možná i za dobu studií. Se které práce jste měl vlastně jakoby největší radost? Vždycky se natchnete pro tu aktuální věc, a nebo se třeba i rád ohlížíte k něčemu, co už proběhlo před nějakým časem a vy to považujete ve svém životě, ve své profesi jako důležité?
Určitě vždycky absolutně miluju to, co dělám aktuálně, a moc mě to baví, ale ohromně rád se ohlížím i zpátky, ať už třeba na 2 inscenace Plzeňského divadla, které jsem měl možnost dělat, a to byla Maskáního Iris, což je úplná rarita. V podstatě v době, kdy jsme to hráli v Plzni, tak jsme byli jediné divadlo na světě, které tu operu hrálo, a bylo úžasné se s takovýmhle bonbonkem pro znalce setkat. A pak to určitě byla taky Nevěsta Mesinská, rovněž v Plzni, o Zdeňka Fibicha, protože na to, jak se Fibich u nás málo hraje, tak ta hudba je tak geniální, že já jsem každé to představení jsem skutečně i za tím dirigentským pultem v takzvané díře v orchestřišti jsem prožíval úžasné emoce.
Tematické večery, to je další téma, které bych chtěla probrat s Josefem Kurfiřtem. Začnu vaší spoluprací s filmovou filharmonií. Ředitelem filharmonie je Matěj Lehár. To je pro vážnou hudbu skvělé jméno, že? Jenom ze zvědavosti, ptám se, měl nějaký příbuzenský vztah s Francem Lehárem?
Samozřejmě, je to ta rodina.
Maďarsko-čeští přeci.
Přesně tak.
Tematické představení pro zamilované, valentýnské, jaké skladby jste přednesli v rámci tohoto tematického večera?
Myslím si, že to bylo tak velmi vhodně zvoleno, že to nebylo jenom, že by to byly takzvané slaďárny celý večer, ale průřezem vlastně těmi filmy, tak když zmíním jenom pár, tak to bylo Hudba z lásky nebeské, což je takový klasický vánoční film, nebo Hudba z Titaniku, například i z Hvězdných válek, Across the Stars, skladba, takže bylo to velmi pestré.
A když jste, mimochodem, když jsme tady u té zamilovanosti, svoji partnerku žádal o ruku, vyjádřil jste se slovy nebo hudbou?
Vyjádřil jsem se slovy.
Pojďme tedy k dalším tematickým večerům, to nejlepší z westernového žánru. Jasně, dokážeme si představit, že to musí zaznít Tenkrát na západě, že to musí zaznít Vinnetu nebo Poslední Mohikán. Předpokládám, že to je způsob dramaturgie, která k tomu, řekněme, zpracování tohoto typu přitáhne daleko širší spektrum posluchačů než jiná hudba, protože každému z nás dělá tak trochu dobře, když něco poznáme, a nejsme-li hudební znalci, tak bez pochyby prostě 7 statečných poznáme. Jaký byl posluchač těch westernových večerů?
Já si naprosto souhlasím s tím, co jste říkala, to je svatá pravda. A myslím si, že tam to mohlo být poměrně třeba širší paleta těch návštěvníků, než třeba, řekněme, u fantasy koncertu, které taky samozřejmě dělá filmová filharmonie, ale u toho westernu přece jenom to bylo tak zvolená ta dramaturgie, že si vlastně tam mohl najít to svoje posluchač, kterému je třeba přes 50, nebo i zároveň posluchač, kterému je 25. A myslím si, že jako je super, když vlastně se na těch koncertech objeví ta dramaturgie tak, že to netěší pouze jenom, řekněme, nějakou určitou věkovou skupinu, ale může to oslovit širší publikum. Mm-hmm.
S Josefem Kurfiřtem, dirigentem a pěvcem, mluvím dneska v Záletech. Řekněte mi, Josefe, co bychom si měli pustit, případně na co zajít, když se lásce ke klasické hudbě teprve učíme?
Já si myslím, že by to určitě měla být spíš třeba komická opera, pokud by člověk sáhnul po tom hudebně dramatickém žánru, anebo ideálně si v nabídce orchestrů vybrat takový koncert, kde možná spíš není tolik soudobých autorů, protože to někdy může posluchače odradit, protože přece jenom to chce trošku už nějakou zkušenost.
Vyzrát.
Ale určitě se podívat, pokud v té nabídce bude Dvořák, Smetana, právě už zmíněný Mozart s Beethovenem, tak vlastně se nedá sáhnout vedle.
Minulý týden to se mnou byla znalkyně umění Barbora Plupánová a tady je její otázka pro vás.
Mě by zajímalo, když vnímá a poslouchá hudbu, jestli u toho před očima vidí nějaké obrazy.
To je krásná otázka a myslím si, že hudba je asi stejně jako všechna, celá umělecká tvorba, je úžasná v tom, že přesně to si člověk to takhle na něj může zapůsobit. Takže rozhodně si u poslechu skladeb vybavuji nějaké obrazy, ať už přírody nebo nějakých scén určitých, ale je pravda, že asi pro mě je častější ta emoce, že vyloženě to na mě působí jakoby nějakou emocí ta skladba, ale ano, i obrazy.
A kdybyste mohla, promiňte, rozšířím tu otázku od Barbory, mi říct jednu skladbu a jeden obraz, který vidíte? Úplně cokoliv, sahněte v paměti cokoliv, k čemukoliv, co vám naskočí.
Tak kdybych asi vzal čtvrtou větu Brahmsovy symfonie první, tak v tom úplném začátku té symfonie, tak tam je takové jenom ševelení houslí a vlastně solo lesního rohu a později flétny. A u toho prostě vždycky, když to slyším, tak vidím takovou krásnou, lehce hornatou krajinu, prostě do které dopadá slunce a je to neskutečný klid a zároveň obrovská radost, prostě co z toho je cítit.
Tak všichni jsme se teď zasnili, všichni jsme ten obraz, který jste nám tlumočil, viděli. Děkuju za tu možnost. Příští týden tu se mnou bude cestovatel, režisér a scénárista Petr Horký.
Já bych se chtěl Petra Horkého zeptat, jestli kdykoliv během svých cest byl někdy na místě, o kterém reálně uvažoval, že by se tam přestěhoval, anebo to pro vás nikdy nebyla možnost, že byste se přestěhoval z České republiky?
Tak ráda budu tlumočit už příští týden při setkání v Záletech, tady v Záletech s Petrem Horkým. Josefe, já moc děkuji za to, že jste mi otevřel svět klasické hudby, že nám ten někdo, kdo řídí naše osudy, poslal dohromady společné koncerty pod Krkonošského symfonického orchestru. Já jsem to říkala na každém koncertě, ale já jsem se od vás každý ten koncert, od vás i od orchestru naučila hodně nového. Často na to vzpomínám a myslím a vlastně vede mě to k nějakému úplně jinému vnímání klasické hudby, než jsem měla před tím setkáním. Tak já si moc přeju, aby i ten náš rozhovor v posluchačích vyvolal tu krásnou emoci, kterou ta klasická hudba dokáže v dirigentském podání, vašem dirigentském podání nám posluchačům dát. Tak za to moc krát děkuju.
Já moc krát děkuju a vlastně je to úžasný, že tohle to říkáte, protože to je, myslím, přesně to, o co třeba já vždycky mám tu snahu, aby se povedlo u těch diváků. Takže za to moc děkuju, děkuju za pozvání a naslyšenou. A
krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.